ยู่ในพื้นที่จุดสีแดงแต่เราไม่จิตตกหรือสุดหรือรู้สึกกลัวเหมือนเพื่อนบ้านหลายคนถือว่าเราผิดปกติไหมเขาหวาดกลัวจิตตกทั้งหมู่บ้านโควิด19 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แสดงว่าคุณมีภูมิคุ้มกันบางอย่างสิครับซึ่งน่ามาแชร์มากเลยนะครับว่าคุณใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่จิตตกคนที่2นะครับรู้สึกเขาจะโพสต์ภาพของท่านนายกมา2ครั้งแล้วนะก็ดูเหมือนจะเป็นการส่งข้อมูลบ่นเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลมาครับซึ่งผมเข้าใจหลายคนตอนนี้ที่คับข้องใจกับการจัดการครับท่านถัดมานะครับสวัสดีครับคุณหมอถ้ารู้สึกไม่ไว้ใจใครอยู่บ่อยๆควรฝึกอย่างไรถ้าคุณมีคนจำพ่อบางคนที่มีลักษณะบางอย่างที่ทำให้คุณไม่ไว้ใจลักษณะบางอย่างนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในอดีตของชีวิตคุณนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไว้ใจคนส่วนใหญ่เลยในชีวิตมีความเป็นไปได้สูงมากที่ชีวิตในวัยเด็ก2ขวบปีแรกของคุณอาจจะไม่ได้มีความราบรื่นนักถ้าใช่แล้วคุณตระหนักในประวัติการเติบโตของคุณนะครับมันมีกระบวนการที่จะค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนึงครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่คุณยังคิดไม่ได้ด้วยเหตุผลพูดเป็นคำพูดได้ไม่คล่องแต่มันเป็นทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาเลยนะครับความไว้วางใจมนุษย์กันเกิดขึ้นในช่วงเด็กแบบบอกที่เขาได้รับการดูแลจนเขาอุ่นใจว่าสิ่งแวดล้อมเขาไว้ใจได้หิวมีนมให้กินฉี่แฉะมีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นั่นจะทำให้เรารู้สึกไว้ใจสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างรัฐบาลสวิสผ่อนคลายมาตรการตั้งแต่เมื่อวาน26มิถุนาไม่บังคับให้ใส่หน้ากากภายนอกอาคารแต่ดิฉันใส่จนเคยชินพบปะรวมตัวไม่เกิน30คนในอาคารและกลางแจ้ง50คนอันนี้คือแนวทางในประเทศที่เขาเริ่มควบคุมได้ซึ่งก็เป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนทั่วถึงนะครับในเรื่องของความทั่วถึงของวัคซีนเนี่ยผมมีข้อมูลที่ประหลาดใจอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับเช่นวันนี้ได้ดูคลิปของออสเตรเลียนะครับเขาก็บอกว่าออสเตรเลียก็มีการฉีดวัคซีนที่ล่าช้ามากล่าช้าก็คือได้ไปประมาณ 5% ของประชากรแต่ว่าเพียงแต่ของเขาเนี่ยจะมีอย่างล่าสุดเนี่ยเขามีมาตรการล็อกดาวน์ในนครซิดนีย์เพราะเขาตรวจพบสายพันธุ์เดลต้าเกิดขึ้นต่างประเทศตอนนี้กลัวสายพันธุ์เดลต้ากันมากนะครับแล้วประเทศไทยก็น่าห่วงเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยพบจังหวัดโน้นพบจังหวัดนี้นะครับผมกำลังดูอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่เหมือนกันธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์กำลังสอนอะไรบางอย่างให้เรารู้เรื่องในการปรับตัวนาทีนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเจริญสติเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงในความไม่แน่นอนทั้งสิ้นของชีวิตซึ่งบังคับหรือกำหนดไม่ได้เลยสาธุนะครับความเครียดปากท้องหนี้สินก็สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเห็นด้วยมากเลยครับคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้รู้สึกนะครับคนที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะที่เงินไม่พอใช้มีหนี้สินและถูกตามนะครับอันนี้น่าเห็นใจมากๆมาตรการภาครัฐในการจัดการหนี้สินเนี่ยถ้าเป็นหนี้สินในระบบผมเชื่อว่าช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่มีรายได้เราก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีส่วนการมีหนี้นอกระบบตอนนี้ก็จะหวังว่าจะมีกลไกช่วยเหลือมากๆเพราะเป็นโจทย์ยากกว่ามาตรการหนี้ในระบบด้วยซ้ำหนูอยากให้สังคมมีสติระมัดระวังกายวาจาใจคิดพูดทำไม่ให้กระทบคนอื่นจิตตกโดยตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามีส่วนทำให้คุณจิตตกขอให้คนที่จิตตกอดทนและเชื่อมั่นในตัวเองหนูรู้สึกว่าเรามนุษย์สัตว์สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันสุขภาพจิตดีไปด้วยกันค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะเป็นเรื่องดีมากจิตตกบ่อยมากโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เห็นแก่ตัวไม่ทราบว่าจะทำให้ใจเราสงบได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นของคุณมีโจทย์จำเพาะเวลาที่คุณรู้สึกถูกเขาเอาเปรียบคุณต้องเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาจำเพาะส่วนหนึ่งกับคาดการล่วงหน้าว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยน แล้วก็มีมาตรการป้องกันตัวเองพูดง่ายๆทั้งรุกทั้งรับเหมือนรถยนต์ครับมันก็จะมีระบบความปลอดภัยเชิงรุกกับเชิงรับครับผมตอบแบบสั้นๆก่อนนะครับทุกหัวข้อมีความห่วงใยมาด้วยเสมอด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้ความกังวลลดน้อยลงงดเสพข่าวลงมากผมยังคิดว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณที่สุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหารายได้เพราะมีระบบการเงินไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอนนี้ไม่ได้รับผลกระทบมากจะกระทบก็คือไม่ได้เที่ยวนะครับอย่างวันก่อนคุยกับกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่นนะครับถามเขามีคนที่คุ้นเคยกันบอกว่าเกษียณแล้วแต่ไม่ได้เที่ยวเลยนะครับวางแผนจะเที่ยวเต็มที่อันนั้นเป็นผลกระทบคนเกษียณที่มีเงินสมาชิกท่านนี้บอกว่าต้องเข้าใจปัญหาให้ดีก่อนลิสต์สาเหตุออกมาทีละเรื่องจัดการอะไรได้จัดการอะไรไม่ได้หาโซลูชันให้กับสิ่งที่จัดการได้หาโซลูชันได้ก็ทำตามนั้นถ้ามีข้อมูลความจริงใหม่มาก็ตามหาประเด็นหาสาเหตุกันต่อช่วยเหลือแบ่งปันมีเมตตาจิตต่อกันอันนี้คือระบบคิดในเชิงการแก้ปัญหาเครียดมากเลยค่ะไปทางไหนก็ระบาดต้องอยู่แต่ในบ้านตลาดก็ปิดจิตตกต้องสั่งของมากินอยากทราบว่าจิตบำบัดแนวไอวินยาลอง existential therapy คือประมาณไหนโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ใหญ่เลยนะครับผมพูดสั้นๆแบบนี้ละกันนะครับตัว existential เนี่ยมันมีคำถามในเชิงความหมายของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราครับเพียงแต่ว่านักปรัชญาที่ทำในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันนะครับอย่างสมมติชาวพุทธก็จะคิดว่าการค้นหาความหมายก็คือการเข้าสู่ทางธรรมการค้นหาสัจธรรมความเป็นจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์แต่เนื่องจากสังคมตะวันตกมีคนจำนวนมากที่ไม่ยอมรับศาสนานะครับเมืองไทยก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแนวคิดนี้ก็หมายถึงเขาต้องการค้นหาความหมายของชีวิตแล้วก็มองว่าความหมายของชีวิตเป็นเรื่องที่เราต้องค้นหาด้วยตัวเองคือพูดง่ายๆเขาไม่คิดว่าจะมีคำสอนหรือคำตอบจากแหล่งไหนดังนั้นมันเป็นกระบวนการทางความนึกคิดพอสมควรครับที่เหลือนะครับเป็นสาขาที่ผมไม่ได้ลงลึกไปกว่านั้นเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มศึกษาผมรู้สึกว่าเขาใช้วิธีการคิดวิเคราะห์มันจะพาไปสู่ปัญญาที่ไม่ลึกนะครับผมก็เลยไม่ได้ดูต่อมากนะรอฟังค่ะคุณหมอได้แนวทางใช้ชีวิตเพราะจิตตกกับสถานการณ์บ่อยไม่มีคำถามรอฟังได้แต่พักการดูทุกช่องทางนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองเห็นหัวข้อวันนี้แล้วต้องรอติดตามครับถ้าช่วงเศร้าก็ตอนจิตตกถ้าอารมณ์ดีก็ประมาลนลาถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับเตรียมความพร้อมทันทีเห็นหัวข้อแล้วอมยิ้มเลยสุดท้ายสำหรับท่านที่เขียนมาล่วงหน้าก็คือขอคำแนะนำคุณหมอว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะพระท่านสอนว่าอย่าไปตำหนิคนอื่นว่าไม่ดีให้ดูตัวเองทำอะไรหรือแก้ไขอะไรได้บ้างแต่สถานการณ์โควิดอดไม่ได้จริงๆที่จะตำหนิหน่วยงานของรัฐที่บริหารสถานการณ์ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรที่สำคัญเราก็แก้อะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากทำใจเนื่องจากมีข้อจำกัดในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องทำตามคำสั่งของรัฐที่กลับไปกลับมาจนปรับตัวไม่ทันข้อนี้เป็นข้อที่ผมเห็นใจผู้ประกอบการที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมได้อ่านข้อเขียนของคุณนิ้วกลมที่พูดถึงคำประมาณได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนหรือไม่ต่อว่าทางผู้บริหารบ้านเมืองอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะเพิ่มเติมอะไรนอกจากเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ลำบากในยามนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาคุยต่อในสถานการณ์ที่ส่งเข้ามาจากไลฟ์สดนี้ครับเป็นการทักทายนะครับขอบคุณมีบอกว่าน้ำต้นไม้หายไม่มีอะไรครับผมลืมหยิบมาวางครับแล้วก็ฟังสดครั้งแรกและฟังทุกวันชอบท็อปปิกนี้นะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมเข้าใจว่าอัลกอริทึมของ Facebook จะมีข้อจำกัดนิดนึงในการแชร์นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่ท่านช่วยแชร์ครับ มีคนบอกว่ากำลังเป็นเลยช่วงนี้นะครับแล้วก็มีคนแวะมาแชร์ให้ท่านต่อมาบอกไม่มีหนี้สินแต่คิดว่ากำลังจะมีรอตลาดนัดเปิดไม่มีหวังเลยคุณหมอหน้าตาสดใสขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับตอนนี้สถานการณ์ที่สวีเดนดีขึ้นมากทั้งอัตราการติดเชื้อเสียชีวิตรวมทั้งเศรษฐกิจขอส่งใจให้ทุกคนที่ไทยผ่านพ้นเศรษฐกิจสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ท่านนี้บอกว่าขอบคุณที่มอบความรู้ดีๆแล้วก็ขอให้บุญรักษาท่านนี้ส่งมาทุกอาทิตย์เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับพอตกกลางดึกท่านต่อมานะครับตกกลางดึกรู้สึกซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลตลอดลองสังเกตความคิดดูนะครับว่าพอตกกลางดึกตอนที่เราอยู่เองตามลำพังตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรความคิดเราเริ่มวิ่งไปตรงไหนนะครับช่วงนี้จิตตกฟังเสียงคุณหมอช่วยได้ขอบคุณครับกลัวตัวเองจะเป็นบ้าผมเกือบเอาหัวข้อนี้มาแล้วนะครับว่าจะมาคุยเรื่องจะเป็นบ้าปกติหนูเป็นคนโรคส่วนตัวสูงพอมาเจอโควิดหลายรอบทำให้ไปไหนมาไหนไม่สะดวกโรงเรียนก็หยุดเหมือนตัวเองซึมเศร้าเลยต้องสังเกตดูครับว่าคุณรักษาชีวภาพของคุณได้ดีไหมครับอาหารการกินและการเคลื่อนไหวเนี่ยกับการนอนมีผลมากนะครับกับอารมณ์ในส่วนของอารมณ์ให้สังเกตความคิดนะครับว่าเราคิดอะไรเพราะว่าคนที่ซึมเศร้าจะมีความคิดชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยถ้าคุณสนใจแต่คุณไม่ได้เป็นซึมเศร้าประจำยังไม่ต้องไปเรียนก็ได้มันมีคอร์สออนไลน์เรื่องซึมเศร้าบางครั้งจิตตกควบคุมไม่ได้เลยครับเหมือนคนขาดสติลองทำตามข้อแนะนำ6ข้อบวกด้วยเครื่องมือความคิดดูนะครับถ้ารู้สึกไม่ไว้ใจใครอยู่บ่อยๆทำยังไงอันนี้ตอบไปแล้วนะครับความท้าทายที่สำคัญในชีวิตอันนี้น่าสนใจมากทำให้เกิดการปรับตัวชอบเสื้อเหลืองสดใสสบายตาเวลาเห็นข่าวคนเสียชีวิตจากโควิดลงปอดสงสารครอบครัวรู้สึกเสื้อสีเหลืองนี่มันคนพูดถึงหลายคนเลยนะครับมีคนถามว่าเหนื่อยไหมพี่พยายามอย่าอยู่คนเดียวมีช่วงหนึ่งหนูจิตตกในสมองมีแต่ความกังวลเหมือนจะซึมเศร้าพยายามดึงตัวเองออกมาพบปะผู้คนหาอะไรทำไม่ให้สมองคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจเห็นข่าวการเดินทางกลับเมืองไทยต้องกักตัว14วันถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วคนที่เดินทางจากต่างประเทศต้องการไปพบคนในครอบครัวถ้าเป็นแบบนี้ส่วนตัวจะอดทนให้สถานการณ์ดีกว่าผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับเขาจะมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนในบางกรณีนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำตามแผนได้ไหมก็คือเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับกำลังรอดูอยู่เหมือนกันครับใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมานานเลยไม่ค่อยกระทบกระเทือนเท่าไหร่ธรรมะช่วยได้ทุกอย่างจริงๆค่ะความเข้าใจสัจธรรมช่วยในการอดทนให้เห็นคุณค่าของความเรียบง่ายคุณหมอมีวิธีเพิ่มออกซิโตซินอย่างไรคะสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งนามธรรมนับได้ไหมคือออกซิโตซินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันนะครับโดยธรรมชาติเวลาผู้หญิงให้นมลูกสมัยก่อนผมเรียนก็จะบอกว่าออกซิโตซินจะหลั่งเวลาที่ผู้หญิงให้นมลูกลูกดูดนมดูดหัวนมแม่มันจะกระตุ้นออกซิโตซินหลั่งในตัวแม่ซึ่งทำให้เกิดความผูกพันเกิดความเป็นสุขนะครับต่อมาก็จะมีงานวิจัยตอนที่ผมจบมาแล้วเป็นจิตแพทย์แล้วก็พูดถึงออกซิโตซินในฐานะที่เป็นฮอร์โมนความสัมพันธ์เมื่อมีการกอดกันนะครับมีงานมีคำเตือนสอนเด็กผู้หญิงว่าอย่าให้ใครกอดเพราะว่าถ้ากอดกันเกินครึ่งนาทีฮอร์โมนออกซิโตซินหลั่งมันจะทำให้เราไว้ใจคนคนนั้นและผูกพันคนคนนั้นและคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ดีก็ได้ดังนั้นอย่าไปกอดคนไปเรื่อยต่อมาก็จะมีเรื่องออกซิโตซินเวลามีเพศสัมพันธ์ครับงั้นดูเหมือนว่าฮอร์โมนเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในจินตนาการมันต้องมีสัมผัสทางกายแต่ถ้าถามผมว่าแล้วความฝันที่เรามีสัมผัสทางกายจะหลั่งออกซิโตซินได้ไหมอันนี้ไม่รู้ครับต้องรองานวิจัยครับแต่น่าสนใจว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะสมองจะทำงานในจินตนาการเหมือนมันกำลังเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราจินตนาการว่าเรากำลังวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อมัดนั้นมันจะมีการทำงานแม้ว่าเราจะไม่ได้เคลื่อนไหวมันรู้ได้ไงมันวัดที่กระแสไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อนั้นเวลาจิตตกลองถามตัวเองดูว่าฉันจะรักและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในตอนนี้ได้อย่างไร ขอบคุณครับเพื่อดาวน์โหลดแอปเรียนและฝึกโยคะที่จัดทำโดย WHO ร่วมกับรัฐบาลอินเดียมีคนส่งลิงก์มาให้นะครับหลักง่ายๆก็คือคุณเข้าไปหาคำว่า WHO แล้วก็ M ตัวเล็กแล้วก็โยคะดูนะครับคุณจะเห็นตัวที่เป็นรัฐบาลอินเดียกับ WHO นะครับเป็นก็แอปฟรีนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายชอบคำนี้มากนะครับผมได้ประโยชน์มากนะครับกับตอนที่ผมไปเข้าค่ายรอดอ7วันไม่ได้มีความสุขนักนะครับที่ไม่ชอบที่สุดคือห้องน้ำนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากตอนไปบวชครับตอนไปบวชนี่ได้อยู่เรียบง่ายกินมื้อหนึ่งอยู่3เดือนอยู่กับธรรมชาตินะครับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตได้มากจึงเชียร์ว่าถ้าเป็นไปได้เราควรจะมีเวลาที่เราอยู่กับความเรียบง่ายของชีวิตจะช่วยได้มากคิดเหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนครับมีศรัทธากฎแห่งกรรมช่วยให้อุ่นใจเมื่อทุกถึงที่สุดทุกอย่างก็ผ่านไปผมก็คนหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดชีวิตจึงต้องฝึกวิธีคิดเหมือนแยกตัวเองออกมาเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตั้งแต่มาดูย่าที่ป่วยติดเตียงรายได้ลดลงมากเกือบ7ปีแล้วเปลี่ยนจากเคยทำบุญเงินมาเป็นจิตอาสาที่วัดยานวานะครับทุกวันอาทิตย์และเกือบ1ปีเต็มจิตอาสางานในหลวงร.9งานแพทย์วิถีธรรมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปมากโชคดีมาฟังคุณหมอ2ปีตอนนี้โควิดก็ work from home นะครับไม่สามารถปรึกษาคนใกล้ตัวอะไรได้เลยครับได้จะกำลังใจจากคนนอกตลอดถ้าคนใกล้ตัวให้ไม่ได้หาจากคนวงนอกได้ครับเพราะว่านั่นเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แต่ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับคุณก็อยากได้จากคนใกล้ตัวแต่มันไม่ได้ครับอาจารย์คะทำอย่างไรถ้าต้องออกไปทำงานข้างนอกเราก็กลัวมากที่จะติดโรคจะมีวิธีกำจัดความกลัวยังไงตัวที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือความรู้ครับความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันตัวเองเช่นสถานการณ์ไหนที่จะเรียกว่าเสี่ยงสถานการณ์ไหนที่จะเรียกว่าปลอดภัยนะครับสถานที่บุคคลเวลาการป้องกันตัวเองนะครับความรู้เรื่องหน้ากาก2ชั้นช่วยได้นะครับการไม่ไปกินข้าวในที่สาธารณะไม่ไปนั่งกินกับคนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักอันนี้ช่วยได้งั้นตอนนี้ก็ต้องแยกตัวเป็นพิเศษครับจิตตกจริงๆคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่อยู่ๆยอดก็พุ่งพลิกกลับไปต่างจังหวัดก็ต้องกักตัวรู้สึกถ้ารู้สึกอึดอัดหายใจไม่คล่องเวลาเจอคนแปลกหน้าและเด็กร้องไห้จิตตกน่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณกำลังพูดถึงปฏิกิริยาบางอย่างภายในใจคุณที่แสดงออกมาทางร่างกายเวลาที่คุณเจอคนแปลกหน้าแล้วเวลาที่คุณได้ยินเสียงเด็กร้องไห้สองสิ่งนี้ไม่รู้เกี่ยวกันยังไงและไม่รู้เกี่ยวอะไรกันกับการทำงานในจิตใจของคุณนะครับทางเดียวที่จะรู้ได้คือคุณต้องสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เด็กร้องไห้คุณได้ยินเสียงการอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นให้นานพออาจจะทำให้คุณนึกขึ้นได้ถึงภาพความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนี้ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ด้วยตัวเองมันมีเครื่องมือและมีวิธีการของมันหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างสภาวะความสงบผ่อนคลายแล้วก็สังเกตดูอีกหนึ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากคือเทคนิคที่เรียกว่า brain spotting ซึ่งเป็นสกุลบำบัดที่ผมนำมาใช้ในช่วงหลังและพบว่าดีมากมีวิธีชนะความคิดเร็วที่แวบเข้ามาก่อนความคิดช้าไหมเราต้องรู้ว่าระบบความคิดเร็วที่วิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออกแบบมาในวิวัฒนาการของมนุษย์ที่มีที่ใช้ของมันวิธีเดียวที่จะรู้ได้ก็คือมันต้องดูจากโจทย์ที่เราเจออยู่แล้วระวังความคิดอัตโนมัติที่อาจจะมาทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดครับก็คือรู้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะตกคร่องตกกับดักความคิดตัวเองในแต่ละเรื่องที่เหลือผมยังเชื่ออีกเรื่องหนึ่งครับคือการฝึกสติช่วยได้ตอนนี้ไม่ค่อยดู Facebook เพราะมีโพสต์ด่าการจัดการไม่พอใจควรหาทางออกด้วยการปรับตัวโควิดอยู่กับเรามานานควรปรับตัวเรื่องวัคซีนไม่มีอันไหนดีที่สุดฉีดแล้วก็เป็นได้แต่จะลดความรุนแรงหมอจะได้ไม่เหนื่อยมากเป็นกำลังใจให้หมอพยาบาลเราก็ต้องดูแลตัวเองเว้นระยะไม่ให้เป็นโควิดหมอจะได้ไม่เหนื่อยไปกว่านี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าที่บ้านมีคนเป็นโควิดรักษาหายแล้วโควิดไม่ไกลอย่ากาดตกขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกท่านนี้แล้วก็ ท่านต่อมาเขียนว่าแพ้ภัยตัวเองรู้สึกเขากำลังคุยกันจิตตกเพราะคนรอบตัวเอาแต่กลด่ารัฐบาลทั้งที่บางคนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองยังออกเที่ยวได้ฉีดวัคซีนแล้วยังด่ารัฐบาลว่าจัดวัคซีนไม่ดีมาให้ประชาชนหรือจัดมาให้ไม่พอครับอันนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยแล้วก็เป็นประเด็นที่มีความไม่ไว้วางใจจากกรณีที่มีข่าวเรื่องของกลุ่ม VIP นะครับซึ่งผมคิดว่าบางอย่างก็ไม่แฟร์กับรัฐบาลบางอย่างก็มีข้อสงสัยในการจัดการนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ประชาชนแต่ละคนจะมีการมองเรื่องนี้ต่างกันครับจังครับมีเพื่อนเป็นไบโพล่าเขาปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ทุกอย่างชอบมาปรึกษาว่าเขาจะย้ายที่ทำงานดีไหมเพราะสถานที่รอบด้านปัจจุบันไม่ให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาคือโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำว่าถ้าอาการกำลังเป็นอยู่ไม่แนะนำให้การมีการตัดสินใจที่สำคัญครับเช่นย้ายงานแต่งงานเลิกกันกับแฟนครับแต่ถ้าเขาอาการนิ่งดีแล้วนะครับการตัดสินใจแบบนี้ส่วนใหญ่หมอจะคุยด้วยครับถ้าเขาปรึกษาหมอมักจะมีกระบวนการช่วยยกเว้นถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่คนเยอะๆการปรึกษาเรื่องนี้จะเป็นไปได้ยากมากอาจจะต้องดูว่าเขาจะหาแหล่งปรึกษาที่ไหนถ้าคุณไม่แน่ใจผมคิดว่ารับฟังแล้วก็ไม่ต้องให้ข้อคิดคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่าที่ต้องพยายามให้ข้อคิดเขาสวัสดีค่ะคุณหมอทุกวันนี้ตามรู้ลมหายใจบ่อยๆสติจะนิ่งช่วยได้มากได้ประโยชน์มากครับผมกำลังรักษาแพนิคจะได้3เดือนตอนนี้ซึมเศร้าแทรกเข้ามาเพราะอยู่ที่เดิมคือบ้านบ้านสำหรับผมเป็นเซฟโซนในหลายด้านทว่าไม่ใช่ด้านจิตใจผมพยายามปรับตัวหย่อนในสิ่งที่เคยตึงออกกำลังกายเบาๆอย่างโยคะเจริญสติปลูกต้นไม้ทำขนมอาหารเรียนภาษาที่3เพื่อให้รู้สึกได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างจากช่วงพักตัวขอบพระคุณคุณหมอมากได้ยินเสียงเย็นๆก็อุ่นใจที่สำคัญสารที่คุณหมอส่งมาผ่านมามีประโยชน์มากอย่างการมองปัญหาแบบซีนารีโอเมื่อสักครู่เหมือนตัวผมเองได้ปลดล็อกเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกับครอบครัวตั้งแต่เด็กขอให้ประโยชน์ที่คุณหมอส่งผ่านเปลี่ยนเป็นผลบุญให้คุณหมอขอบคุณมากเลยนะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีโจทย์ในบ้านนะครับผมยังคิดว่ากระบวนการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเรื่องของปมค้างใจจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับยุคนี้เสพสื่อต้องมีสติเน้นสื่อที่เน้นแต่ข่าวร้ายควรลดลงเห็นด้วยเลยครับสื่อแนวละครก็เลือกดูนะครับอยู่ในแวดล้อมคนที่เห็นแก่ตัวทำไงให้สบายใจบางทีก็เครียดใกล้เกษียณคุณคงหมายถึงที่ทำงานใช่ไหมครับซึ่งผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องเพื่อนร่วมงานเห็นแก่ตัวนะครับทักทายมาจากอาจารย์วชิรานะครับท่านที่ช่วยกรุณานำไฟล์เสียงไปวางที่พอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวชตอนนี้จะไม่มีจะกินแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจที่สุดผมมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเคยทำงานในวงสสส.ด้วยกันตอนนี้เขาลาออกจากงานออกจากคณะกรรมการแล้วก็ไปเป็นชาวสวนอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับว่างๆเขาก็จะโพสต์ความก้าวหน้าของสวนของเขาเป็นลำดับนะครับดูจะกลายเป็นคนที่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วดูเหมือนว่าโควิดรอบนี้น่าจะไม่มีผลกระทบอะไรกับเขาเลยหรือไม่ก็มีน้อยมากการมีและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีความสามารถที่จะสร้างความสุขอย่างง่ายคือบุคคลที่โชคดีมากในเวลาขอให้คุณหมอและครอบครัวมีความสุขขอบคุณครับช่วงนี้เจอคนจิตตกแล้วรู้สึกเศร้ามันเป็นความน่าเห็นใจมากๆนะครับรบกวนถามคุณหมอเกี่ยวกับอาการแพนิคผมเพิ่งพูดไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนครับ3วันที่แล้วได้ดูรายการนึงเชิญหมอดูที่มีชื่อเสียงมาบอกว่าโควิดจะดีขึ้นปลายปีทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเมื่อเหตุการณ์ถึงจุดสูงสุดก็จะค่อยๆลงมาก็จะดีขึ้นครับผมคิดว่าคนไทยอยู่คู่กันกับหมอดูนะครับแล้วก็หมอดูที่มีจรรยาบรรณและมีฝีมือจริงเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงมากนะครับเก่งส่วนศาสตร์เรื่องนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนวันนี้ทันฟังสดขอบคุณข้อมูลวันนี้มากไม่เบื่อที่จะอยู่บ้านโดยไม่ไปไหนแม้จะมีผลกระทบบ้างแต่สบายใจกว่าไปนอกบ้านขอให้คุณหมอและครอบครัวมีความสุขอยากรู้เรื่องความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็หมายถึงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร พราะมนุษย์เกิดมาก็เติบโตเรียนหนังสือทำงานแต่งงานมีลูกเจ็บป่วยแก่ตายจบถ้าอย่างนี้ก็ดูไม่มีความหมายเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งแต่มนุษย์จะสร้างความหมายของการมีชีวิตอยู่ด้วยอะไรตรงนั้นก็คือการใช้ปัญญาที่มองออกนอกจากเส้นทางชีวิตที่เราเห็นว่ามันเกิดมาแล้วก็จบลงในการตายให้การหาความหมายตัวนี้คือโจทย์ท้าทายที่ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องคิดถึงมันเศร้าจิตตกคิดวนมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีออกมาไม่สมดุลเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าหรือเปล่าครับเราต้องมีสติสภาพร่างกายสมบูรณ์จะช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้องไหมมันเป็นส่วนหนึ่งครับมันเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่ผมพูดบ่อยว่าสารเคมีในสมองหรือชีวภาพในร่างกายเราฮอร์โมนสารทุกชนิดมันเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลามันไม่ได้อยู่นิ่งๆครับตอนเช้าฮอร์โมนตัวนึงก็ขึ้นตอนกลางคืนฮอร์โมนอีกตัวก็ขึ้นลงๆตามพระอาทิตย์ด้วยนั้นการที่เราพูดถึงสารเคมีในสมองเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นสภาวะทางชีวภาพที่เป็นผลปลายทางของหลายๆปัจจัยนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมพูดว่าในสภาวะที่เครียดเรื้อรังเนี่ยเราต้องดูระบบชีวภาพร่างกายของเราให้ดีด้วยจิตตกควบคุมตัวเองไม่ได้กระวนกระวายกระสับกระส่ายกลัวไปเองสวัสดีจากญี่ปุ่นทุกวันจันทร์จะมีอาการปวดท้องไม่อยากเดินทางเข้าไปทำงานเมืองใหญ่เพราะต้องนั่งรถไฟผู้คนแออัดช่วง rush hour หลีกเลี่ยงไม่ได้กลัวกังวลมา2ปีแล้วจิตตกเรื้อรังใช่ไหมมันเป็นความกังวลเรื้อรังที่น่าเห็นใจนะครับผมเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าที่ญี่ปุ่นที่เขาไม่ค่อยปิดล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ให้ระบบกิจกรรมเศรษฐกิจเดินหน้านี่นะครับยังสงสัยเลยว่าการระบาดเป็นยังไงเพราะวันนั้นฟังจากคนไทยก็ถือว่าระบาดไม่เบาครับดังนั้นก็ดูเหมือนคุณช้างไทยจะไม่ค่อยมีตัวเลือกเพราะว่าต้องขึ้นรถไฟที่แออัดนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับว่าคุณผ่านมาได้ไง2ปีน่าสนใจอ่านเพจที่เขียนถึงธรรมะประจำถึงจะไม่ใช่ศาสนาเดียวกันแต่รู้สึกว่าธรรมะช่วยได้มากจริงๆช่วงนี้จิตตกที่โรงพยาบาลปิดรับตรวจโควิดทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนการเข้าถึงการรักษาไม่ได้ถึงจะมีเงินประกันชีวิตก็ยังไม่สามารถช่วยได้สถานการณ์ตอนนี้จะเห็นข่าวขนาดบางคนเป็นญาติของคุณหมอด้วยนะคะทำให้มองเห็นว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลวจากการบริหารของผู้มีอำนาจคุณหมอประชาชนเห็นข่าวก็จิตใจห่อเหี่ยวมันกำลังล้นอยู่จริงนะครับและสัญญาณก็น่าเห็นใจมากแล้วก็โรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพก็สื่อแบบตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงนะครับเช่นต้องปิดบริการเพราะว่าไม่มีทรัพยากรเหลือแล้วและที่สำคัญเวลาที่เราพูดถึงเตียงดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือวัสดุแต่มันอยู่ที่หมอผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องรู้วิธีการด้วยซึ่งตัวนี้มันมีจำกัดครับอันนี้เป็นข้อมูลที่พูดกันบ่อยๆว่ามันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเตียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่จำนวนคนที่จะมาให้บริการเห็นคนรอบตัวเสียชีวิตเยอะอยากสอบถามคุณหมอว่าความเชื่อคุณหมอคิดว่าคนเสียชีวิตแล้วไปไหนคำถามนี้คุยเป็นหัวข้อหนึ่งต่างหากได้เลยครับแล้วก็ผมต้องเรียนว่าในวัยอาชีพอายุผมตอน20 30 40 50แล้วก็กำลังจะ60ผมเชื่อไม่ใช่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยตามเวลาตามประสบการณ์ชีวิตครับไม่รู้เลยว่าใครฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดไปเราออกไปข้างนอกต้องใส่หน้ากากมีเจลคอป้องกันตัวเองใช่ครับเราต้องปฏิบัติตัวเสมือนหนึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะมีเชื้อที่จะแพร่ให้กับเราได้อยากฟังคุณหมอเรื่องน้อยใจหรือขี้งอนปัจจุบันเห็นต่างกันเยอะคนใกล้ตัวพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็น้อยใจกันเอ๊ะผมเคยพูดเรื่องขี้งอนหรือยังนะครับเป็นหัวข้อที่น่าคุยนะครับขอรับไว้ก่อนนะครับจิตตกเพราะคนในบ้านทำไงดีขอ work from home ไม่ให้ไปทำงานเหมือนกับทำที่บ้านเจ้านายไม่ให้จิตตกกังวลกลัวโควิดน้อยใจว่าไม่เข้าใจไม่ดูแลเรานะครับเลยเบื่อเครียดควรคิดแบบไหนยังไม่คิดอยู่คิดไม่เลิกบอกว่าป่วยก็ไม่ให้ว่านอนน้อยต้องคิดอย่างไรให้มีกำลังใจข้อความคุณสะดุดหน่อยหนึ่งผมจับความได้ว่าคุณอยาก work from home แต่เจ้านายไม่ให้คุณก็เลยเครียด ถ้าคุณยังต้องอยู่กับที่ทำงานนี้และต่อรองไม่ได้ผมคิดว่าก็อยู่ตรงว่าคุณจะป้องกันตัวเองยังไงระหว่างที่คุณอยู่ในที่ทำงานครับเช่นอย่ากินข้าวกับเพื่อนร่วมงานและพูดคุยกันครับนั่งห่างๆมุมใครมุมมันเป็นต้นครับใส่หน้ากาก2ชั้นตลอดเวลาถ้าเลี่ยงได้อย่าเปิดแอร์อยู่ในห้องแม้ว่าจะอากาศร้อนนะครับพยายามมีช่วงที่เรียกว่าเปิดหน้าต่างแล้วใช้ให้มีลมเคลื่อนไหวนะครับเพราะที่ปิดละอองฝอยจะเสี่ยงและที่สำคัญก็คือหน้ากากล้างมือแต่ถึงกระนั้นนะครับผมเรียนเลยนะครับว่าการอยู่ในห้องแอร์ห้องปิดนานๆด้วยกันความเสี่ยงมันสูงมากไบโพล่าเกี่ยวกับการใช้เงินเยอะไหมการใช้เงินเยอะเป็นหนึ่งในอาการแต่ต้องดูรายละเอียดครับเห็นใจผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์เอาใจช่วยให้ผ่านพ้นสิ่งนี้ไปไลฟ์คุณหมอในวันอาทิตย์จะถูกนำไปเปิดช่วง 11 นาฬิกาที่สถานีวิทยุมอ.สงขลาหาดใหญ่ในวันเสาร์ถัดไปมีผู้ฟังที่สนใจเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับขอบคุณมากครับสมาชิกท่านนี้เคยส่งมาขออนุญาตผมซึ่งผมก็ยินดีมากนะครับถ้าข้อมูลที่ผมพูดจะเป็นประโยชน์กับใครก็ได้ยิ่งกว้างก็ยิ่งดีใจอยู่แล้วนะครับมันเป็นหนึ่งในความหมายของการมีชีวิตอยู่ของผมด้วยสมาชิกท่านถัดไปนะครับสังเกตเวลานอนถ้านอนหัวค่ำตื่นเช้าอาการซึมเศร้าดีขึ้นวันไหนนอนตื่นสายจะรู้สึกถึงความหดหู่ครับถ้าคุณสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะรู้วิธีการจัดการระบบชีวิตคุณได้ดีขึ้นอยากให้คุยเรื่องการหาความหมายของชีวิตมันเป็นนามธรรมและยากเหมือนกันนะครับฟังเรื่องท้าทายกับความหมายของชีวิตที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่แล้วดีจังช่วงโควิดเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะเพื่อช่วยให้ดีขึ้นคือทุกๆปัญหามันบังคับให้เราต้องหันกลับมาทบทวนความเชื่อพื้นฐานในการมีชีวิตของเราว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งสำคัญนะครับผมคิดว่าข้อเสนอที่ให้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็กลับไปอยู่กับพื้นฐานของการมีชีวิตเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตแบบนั้นกับวิถีชีวิตในแบบเดิมแล้วเราอาจจะค้นพบสิ่งสำคัญหรือระบบคุณค่าในใจเราจากสถานการณ์นี้ก็ได้จะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ชอบสวดมนต์สวดได้สติไม่ใช่งมงายผมก็แยกไม่ออกครับอาจจะดูจากทัศนะของเขาได้ถ้าแลกเปลี่ยนกันครับหนึ่งในแฟนรายการของคุณหมออ้อมีคนเขียนมานะครับมีคนส่งมาว่าคนนี้ใช่แฟนรายการไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ้อโอเคเขาทักทายคุยกันเองครับขี้งอนเพราะคาดหวังจากการตอบสนองของอีกฝ่ายมีประโยชน์มากทุกไลฟ์นะครับโควิดจิตตกเพราะบางคนไม่ระวังมีแก๊สในกระเพาะรักษาระยะห่างตลอดเวลามีผลสุขภาพระยะยาวไหมผมอ่านแล้วไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะมีอยู่2ประเด็นปนกัน1ก็คือแก๊สในกระเพาะซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นนี้ผมงงนิดหน่อยแต่อีกหนึ่งก็คือการรักษาระยะห่างจะมีผลระยะยาวไหมผมคิดว่าการรักษาระยะห่างในช่วงนี้จนถึงเมื่อวัคซีนทั่วถึงจะมีอยู่แบบหนึ่งเมื่อวัคซีนทั่วถึงแล้วแถวต้นปีหน้าไปอีกประมาณ 1-2 ปีคงยังจะต้องมีการรักษาระยะห่างนะครับตัวผมเองก็ตั้งใจว่าต่อให้ฉีดวัคซีนทั่วถึงผมก็ยังคงจะรักษาระยะห่างอยู่เพราะเราจะไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้อกลายพันธุ์โผล่มาตอนไหนนะครับเพราะมันจะมีอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ซึ่งการแพร่ระบาดนี้มีการประเมินว่าอาจจะอีก2ปีครับคุณก็เตรียมตัวว่ารักษาระยะห่างต่อไปเรื่อยๆซึ่งการรักษาระยะห่างที่ดีจะลดความเสี่ยงต่อโรคชนิดอื่นลงไปได้ด้วยครับมันอย่างที่ปีที่แล้วโรคไข้หวัดใหญ่ลดน้อยลงอันนี้มันจึงเป็นผลดีครับไม่ใช่ผลเสียถ้าจะมีผลเสียก็คงเป็นเรื่องของการพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพราะถ้าจะรักษาระยะห่างให้ถูกต้องเนี่ยคุณไม่ควรไปนั่งกินข้าวกับเขานะครับซึ่งตัวนี้จะกลายเป็นกิจกรรมสังคมที่สำคัญอันหนึ่งมันหายไปฟังย้อนหลังทุกเช้าก่อนไปทำงานยินดีมากเลยครับลูกสาวเคยเป็นซึมเศร้ารักษา3ปีหมอไม่นัดแล้วแต่มีอาการสะดุ้งตกใจง่ายมีวิธีแก้ไหมคุณต้องดูว่าเขามีเป็นคนขี้กังวลไหมนะครับแล้วการสะดุ้งตกใจอาจจะเกิดจากการใจลอยครับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่ค่อยรู้ตัวเนื่องจากตัวเองจมลงไปในความนึกคิดซึ่งถ้าใช่นั่นอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขาซึมเศร้าได้ไม่ใช่สาเหตุนะครับเป็นปัจจัยประกอบจากการที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดและรู้สึกอะไรตอบได้ประมาณนี้ครับมีพฤติกรรมควบคุมการใช้เงินไม่ได้เพราะอะไรตัวนี้ต้องแล้วแต่คนนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเจอตอนนี้โดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์นะครับมันเป็นแหล่งคลายเครียดเป็นแหล่งความสุขแล้วก็มีเทคนิคในการยั่วให้คนเข้าไปการซื้อออนไลน์มันมี2แบบนะครับแบบแรกคือเราเข้าไปเพราะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราเข้าไปหาแล้วเราซื้อนะครับไอ้อย่างเงี้ยไม่เคยมีปัญหาครับแต่คนที่เข้าไปในพื้นที่การขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ไปรอดูของโปรอันนี้จะมีความหนักขึ้นหน่อยนึงแต่ที่หนักที่สุดที่มีคนมาปรึกษาผมก็คือเขาติดการไลฟ์ขายของออนไลน์แล้วเข้าไปแย่งซื้อแล้วก็คนขายจำเขาได้เขารู้สึกดีเขาซื้อของแย่งมาได้เขารู้สึกดีอันนี้ติดเสียเงินเป็นแสนเลยครับของลกบ้านหมดเลยนะครับยังแก้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีโจทย์ลึกไปกว่านั้นคือความไม่เป็นสุขแล้วก็ผมมีสมมติฐานในโจทย์ของเขามากกว่านี้ด้วยนะครับแต่โดยรวมๆก็คือมันเป็นช่องทางการหนีออกจากความไม่สบายใจบางอย่างความทุกข์ใจบางอย่างแล้วไปหาความตื่นเต้นความสุขมาทดแทนเป็นการเสพติดรูปแบบหนึ่งได้ขอเพิ่มหัวข้อกลัวความสูญเสียลูกสาวกลัวฟังแล้วได้ความรู้การหายใจดีขึ้นเป็นลำดับแอบซื้อคอร์สมาเรียนด้วยดีมากจริงๆขอบคุณนะครับวัคซีนที่ฉีดเข็มเดียวมีอันตรายไหมคือก่อนหน้านี้มีวัคซีนฉีดเข็มเดียวที่ดังที่สุดคือ Johnson & Johnson ครับมันเป็นเทคโนโลยีกลุ่มเดียวกันกับ AstraZenecaนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์มีใช้ไวรัสตัวอื่นช่วยพาเข้าร่างกายเราแต่ปรากฏว่าจอห์นสันและจอห์นสันหลังจากที่ฉีดแล้วเขาไปทดลองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในอเมริกาทำให้ตัวเลขประสิทธิภาพดูลดน้อยกว่า2ตัวแรกคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาแล้วต่อมาก็เจอเรื่องของลิ่มเลือดคล้ายกับแอสตราความนิยมในอเมริกาก็เลยลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นวัคซีนที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้ก็มีประเทศอื่นที่เริ่มผลิตนะครับรัสเซียก็ผลิตจีนก็ผลิตอยู่ครับผมคิดว่าเรายังไงไงเรารู้ว่านี่เป็นเรื่องยาวนะครับเรารู้ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในเจเนเรชันทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ถึงจุดหนึ่งมันจะป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ๆไม่ได้ก็เตรียมฉีดเข็มใหม่อยู่ดีนะครับจะช้าจะเร็วเราก็ต้องฉีดเข็มที่3หรืออาจจะฉีดทุกๆปียังไม่รู้เลยตอนนี้ไม่มีใครบอกได้เลยครับหนูอยากได้ความรู้จากคลิปบรรยายนะครับกังวลตลอดเวลาอย่างนี้ต้องจัดการความกังวลครับถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนกังวลตลอดเวลานะครับหลักสูตรจัดการความกังวลและอาการแพนิคจะช่วยได้ดีพอสมควรที่พูดเพราะมีคนชมมาเยอะนะครับครอบครัวเพื่อนไม่กล้าฉีดวัคซีนกลัวผลข้างเคียงบางคนบอกรอดูอีก2ปีว่าคนที่ได้ฉีดไปแล้วมีผลเสียอะไรบ้างเราก็บอกว่าถ้าฉีดมีภูมิแต่ไม่ฉีดเมื่อติดเชื้อก็ต้องทำใจมันเป็นการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียครับเพราะตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกก็ยังไม่มีข้อสรุปของการฉีดวัคซีนในคนที่ต่ำกว่า18บางประเทศที่มีก็ยังไม่มีข้อสรุปในการฉีดของคนที่ต่ำกว่า12นะครับหรือที่มีก็ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับคนที่อายุต่ำกว่า3ปีนั้นกลไกการแพร่ระบาดเนี่ยประชากรที่จะแพร่ระบาดได้เนี่ยมันยังมีอยู่ในสังคมของทุกที่นะครับอย่างของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องคนต่ำกว่า18นะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคุณคิดง่ายๆว่าอาจจะมีปีนึงประมาณสัก 7-8 แสนคนนะครับ18ปีครับก็เป็นก้อนใหญ่พอสมควรที่มีการเคลื่อนไหวไปพบปะในโรงเรียนนะครับเมื่อเราเปิดเรียนนะครับไปอยู่ในชุมชนในโรงหนังสถานที่ในห้างสรรพสินค้านะครับคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รับเชิญฉีดวัคซีนเขาก็อาจจะได้รับเชื้อแล้วก็ไปแพร่ต่อได้ดังนั้นยังไงมันก็ยังมีความเสี่ยงต่อส่วนจะรอไม่รอผมคิดว่ามันอยู่ที่การชั่งน้ำหนักนะครับแต่ถ้ามองในเชิงการสาธารณสุขเราย่อมต้องการให้มีคนฉีดวัคซีนให้เยอะเพื่อลดความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดลงถามคุณหมอพ่ออายุมากแล้ว75เห็นของอะไรที่อยากได้มักจะซื้อเกือบแทบทุกอย่างเป็นอะไรนะครับทั้งที่ได้รับการสอนจากให้ประหยัดถ้าท่านเริ่มสมองเสื่อมบางส่วน ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะลดน้อยลงเพราะว่าสมองเสื่อมมันเป็นการเสื่อมในสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหน้านี้ทำหน้าที่ในการยับยั้งชั่งใจครับนั้นถ้าเขาเป็นไปเรื่อยๆนะครับเวลามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนนี้เสียไปเนี่ยเขาจะเริ่มสูญเสียความสามารถที่เป็นความมีความสุขุมความรู้ตัวการยับยั้งชั่งใจจะเสียไปแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยไหมเช่นความเหงานะครับความรู้สึกไม่เป็นสุขที่ทำให้การซื้อของเนี่ยมันตอบโจทย์บางอย่างครับนอกจากนี้นะครับผมพบว่าคนที่เคยมีความอยากได้ของเล่นในวัยเด็กตอนโตพอมีเงินก็มักจะเอาเงินไปซื้อของเล่นให้กับตัวเองในรูปแบบของของเล่นของผู้ใหญ่นะครับนั้นคุณลองแยกแยะประเด็นเหล่านี้ดูจะได้รู้จักคุณพ่อคุณมากขึ้นถ้าสงสัยเรื่องสมองเสื่อมมันมีแบบประเมินเพื่อเช็คได้ด้วยนะครับอันนี้หน่วยบริการจะช่วยได้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะไปใช้หน่วยบริการครับอยากให้คุณหมอพูดเรื่องเสพติดช็อปออนไลน์สักครั้งเป็นโจทย์ยากมากเลยครับผมยังมีประสบการณ์กับคนที่มาปรึกษาไม่เยอะนักแม่ติดเตียงมีคนดูแลแม่แต่บางครั้งน้องมีแฟนอยากไปหาแฟนเราก็ห้ามอ๋อเพราะกลัวเอาเชื้อมาใช่ไหมเขาก็เครียดสุดท้ายต้องให้เขาไปแต่ทุกครั้งที่เขาไปก็กลัวนะครับกลัวว่าเขาจะติดโควิดไหมคือผมคิดว่าความกังวลของคุณมีเหตุผลเพียงพอที่จะกังวลแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเอาเชื้อมาติดแม่คุณเหมือนกับที่ผมก็บอกพี่น้องว่าไม่ต้องมาเยี่ยมแม่มากนะโดยเฉพาะคนที่ยังไปยุ่งกับจุดที่เราเจอว่ามันมีความเสี่ยงครับตรงนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะว่าถ้าเชื้อไปติดแม่แล้วเขาป่วยโอกาสที่จะรอดต่ำมากโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เตียงไม่ขึ้นมีครับถามว่าทำยังไงก็หนึ่งถ้าเข้าไปหาแฟนแล้วไปอยู่กับแฟนนะครับกลับมาแล้วก็ต้องแยกเขา14วันพอครบ14วันก็จนเชื่อว่าไม่มีเชื้อก็กลับมาแต่ก็ยังต้องรักษาระยะห่างในระดับหนึ่งแต่ช่วง14วันแรกต้องถือว่าต้องรักษาระยะห่างแบบเข้มข้นทุกเช้าที่เดินเข้าไปวัดไปจังหันใจคิดว่าหากติดโควิดก็เสี่ยงตายฉีดวัคซีนก็เสี่ยงตายจะเลือกไหนไม่รู้เลยยังไงก็ตายก็ถ้าติดโควิดความเสี่ยงตายจะสูงกว่าฉีดวัคซีนครับโอกาสฉีดวัคซีนแล้วตายนี้น้อยมากๆนะครับคุณใช้ภาษาเหมือนคนอีสานเลยนะครับไปจังหันเนี่ยนะครับเหมือนวัดอีสานเลยอยากให้หมอพูดเรื่องการพนันออนไลน์ช่วงนี้เริ่มลดยาเล็กซ์โปรยังทานนิวทราปีนรู้สึกสงบควบคุมนิ่งมากรักตัวเองมากขึ้นแต่ความรักที่มีกับสามีกลับลดลงแต่ก่อนกังวลขี้น้อยใจต้องการเอาใจใส่จากเขาตัวกระตุ้นคือสามีที่ทัศนะไม่ตรงกันต้องกลับไปรักษาอีกไหมก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีแล้วก็จะช่วยให้คุณรู้วิธีวางตัวกับสามีดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในไลฟ์คืนวันนี้นะครับหัวข้อจิตตกดึงขึ้นได้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เวลา 20:00 น.สวัสดีทุกท่านครับ